Artifex. Umetnost. Umetnik.
Od tačno 18 sati na 202 i tako od ponedeljka do petka u terminu od 18 do 19 časova na današnjem dnevnom redu se nalaze književnost i likovna umetnost. Krenut ćemo od Radoslava Petkovića, pisca nekih od najznačajnijih romana na srpskom jeziku, među kojima su Savršeno sećanje na smrt, zatim Senke na zidu ili Ninom ovenčan na sudbina i komentari. On je poznat i kao vrstan esej, a najnovija zbirka njegovih eseja upravo objavljena je kod Akademske knjige i to pod nazivom Kolumbovo jaje, te će razgovor sa ovim piscem biti u fokusu današnje emisije. Čućete intervju koji je sa piscem vodila Svetlana Mladenović. Kada je u pitanju umetnost, danas vam predstavljamo Melanholični svet Marije Jeftić, odnosno njenu izložbu ilustracija i crteža, aktuelnu u Srećnoj galeriji Studentskog kulturnog centra u Beogradu, koja je naslovljena kao Među svetovima svet 2, i sa njom je za današnju emisiju razgovarala Lana Nikolić.
Baby, do you have
sam ja 202.
Other than me, girl, you got to change your crazy ways. You hear me? Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood. Girl, you've been giving me the line so many times it kind of gets like feeling bad.
sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone, and she's always gone too long. Anytime she goes away, I wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away. And I know. Hey, I ought to leave the young thing alone, but ain't no sunshine when she's gone. Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. It's this house just ain't no home. Anytime she goes.
Umetnost, umetnik.
18 je i 13, pričamo o knjizi eseja Radoslava Petkovića, Kolumbovo jaje, koja se pojavila na ovogodišnjem sajmu knjiga i izazvala je dužnu pažnju. Nedavno je upriličena i beogradska, a sledi i novosadska promocija. Između dve promocije Svetlana Mladenović iskoristila priliku i razgovarala sa književnikom.
Pišući o eseju, Mihajl Epštajn primećuje da nije slučajno što mnogi imaju nazive sa predlogom O. On funkcioniše kao neka vrsta formule, žanra koja omogućava iskošen ugao gledanja i izlaganja glavne teze kao nečega što je sporedno. Znajući da savremeni čitalac nema vremena da pruži priliku naslovima koji mu nisu zanimljivi, Radoslav Petković nudi Kolumbovo jaje, a onda još dva provokativna pitanja u naslovu. Da li je bilo Prvog svetskog rata i na šta mislim kad kažu Prvi svetski rat? Tamara Krstić.
Odmah na početku autor progovara na ohlađenu i nikada pobijenu kafu Zena Kosinija.
Zeno Kosini je junak i pripovedač romana Zenova svest ili savest Itala Sveva. Jednog lepog majskog dana 1915. on je iz svoje tršćanske vile uranio na pijacu Besakoa i Šešira, ne popivši ni kafu, da obraduje ćerku svežim ružama. Na putu kući isprečili su mu se naoružani vojnici. Ohlađena kafa nikad nije popijena. Tako je za njega počeo Prvi svetski rat. U Srbiji, koja je bila jedna od njegovih najvećih stradalnica, neke činjenice otkrivamo tek vek kasnije. Mileta Prodanović.
Mi smo stari živjeli u jednoj velikoj Jugoslaviji u kojoj veliki rat nije postojao, nego postojao Prvi svjetski rat. I mnogo što smo mi u stvari saznali kasnije, znači mi smo prosto odrastali u jednoj zemlji u kojoj nismo znali šta je Ramon de Serbica, na primjer.
Čini mi se da je ova knjiga zapravo jedna vrsta pokušaja redefinisanja i 20. veka, redefinisanja, odnosno aktualizovanja ponovo šta je zapravo taj Prvi svjetski rat. Šta je doneo, šta je ostavio, kakve zablude, kakve istine, konačno kako se može do istine zapravo i doći.
Da li su oni koji su 70. godina hrlili u Trst znali da u njemu Drugi svjetski rat još nije završen? Saveznička vojna uprava ukinuta je tek 2004. Ali mi smo znali da je Trst svakako naš, samo je pitanje ko smo to mi.
Trst koji aktualizuje, dakle, pogled Italijana, pogled, dakle, Nemaca, ali zapravo pogled Tršćana i pogled stranaca. Šta je to što je bio Trst za nas, a šta je to što je Trst danas?
Znači, za Evropu, kao što Jan Moris kaže, to je nigdina, to je nešto. A za nas je on u stvari negdje uvijek bio kapija neka za ulazak u neki drugi svet. Krst je tradicionalno postavljen kao granica, uključujući na neprijatan način, citiram Šatobrijana, koji je rekao kako je trst grad u kojem umire poslednji, što je poslednji dah civilizacije, a posle je varvac. Trst je bio zanimljiva granica. Socijalistička Jugoslavija se hvalila kako je to najmekša, najpropusnija granica. I zaista je bilo relativno za nas manje u povratku, jer smo bili presvezani prilično mutiran od strane carinika, ali smo zaista odlazili lako, bili su išli na kafu. Tršćani nas nisu mnogo voleli, bili smo Slavi, Trst je opet bio razlika granice dva ideološka sveta.
Ideologija je lažni svet, ali u njenu mrežu smo beznadežno upleteni i tu nas vera ne spasava. Svete tajne su još od Gutenberga postale zabava i razbibriga, a svete knjige su se povlačile po krčmama i kuhinjama, pisao je Montaigne. U esejima Radoslava Petkovića on je uz jedno od onih o. O tome u nastavku.
Dam, 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 du, dam, ube, du, dam, dam. Tam du dam ube tu tam 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 du dam
along the horizon, a strange
Umetnost, umetnik.
Iako i publika i kritika najviše vole romane, Radoslavu Petkoviću nisu uvek jasni njihovi razlozi. Njemu su eseji baš dragi. Onima koji u Kolumbovom jajetu vide začetke nekog novog romana, on kaže ne.
Ne, eseji su eseji, romani su romani, tako da to ne bih mešao.
U esejima je ipak svesrdno pomešao mnogo štošta, tako da bi ono Epštajnovo O ovde podrazumevalo mnogo nabrajanja. Gde je početak?
Zapravo je ovaj prvi esej, da li je bilo Prvog svetskog rata, to sam ga radio namenski za jedan broj sarajevskih svezak, časopis. I onda sam se nekako setio da sam jednom čitao Zveba i je ta kafa me fascinirala, ta kafa koja se hladi i tako je to krenulo. A već godinama se dosta bavim Montenjom i Prustom, pa ja sam onda sve to nadovezao.
Prust je govorio da književnost ne sme da opisuje stvarnost, već da je prevodi. Književni prevodi pak znaju da osakate delo. Srećom da Prust to ne zna, a Montenja kod nas nikad nisu ni preveli u celosti.
Zato što je to prvo prevodilački jako težak rad. Drugo, mislim da postoji nespremnost izdavača da se u to upuste, da smatrajući da je to jako obimno i nekomercijalno. Znate, to izdavači često utiču na razne stvari. Gomila ljudi je kod nas, čak ljudi koji se bave književnošću, smatrali američki postmodernizam književnošću kratke forme, a on je karakterističan po debelim romanima. Ali izdavačima je bilo uvek lakše da objave zbirku priča, pa tako mi imamo objavljene sve, recimo, Pinčanove priče, ali ne znam da li je objavljen jedan roman do sada u prevodu.
Iako i sam prevodi, nije prevodio Montenja, ali se prepustio njegovom definisanju sveta, kao jednog neprestanog klatna u kome se sve klati. Ovamo, onamo, zemlja, Kafkaske planine, egipatske piramide, koliko po opštem, toliko po vlastitom klaćenju. Predmet pripovedanja je mutan i sveudilj, posrće kao zbog nekakvog prirođenog pijanstva. Mileti Prodanoviću to deluje kao muzika.
U stvari mene pisanje Radoslava Petkovića u stvari najviše podsjeća na jednu muzičku formu fuge. To je jedan koloplet ličnosti koje se vezuju određenim asocijacijama, nešto što se pomene, što provocira radoznalost čitalca, se kasnije, recimo, na nekom drugom kontekstu ponovo pojavi u tom karuselu. Znači, s jedne strane imamo Tacita i Herodota, s druge strane imamo Džomo Kenijatu kao neki opseg, ili čak Trumpa, recimo. Između nekako u jednom velikom ubrzanju defiluje jedna galerija vrlo uvek interesantnih ličnosti koje negde provociraju čitaoce.
Lepe knjige se uvek pišu na jednoj vrsti stranog jezika, smatra Petković. Valjda zato uvek navodi originalna imena, ne transkribujući ih na srpski jezik, da bi radoznalost čitaoca stavio na probu. Danas na sve iskušava i internet. Ni Petković nije imun.
jedan moj prijatelj, jer to je rekao za sebe, proširio intelektualne vidike. Pre svega mogućnost nabavke knjiga, mogućnost pregleda, mogućnost čitanja raznih novina, časopisa, publikacija. Ne smete primati stvari nigde zdravo za gotovo, ne smete ni u knjigama. I u knjigama ima svašta. Internet nije to, ukucate pojam, nađete dve definicije i saznali ste sve.
I Montaigne bi za internet rekao: zatrpanost prividnim obiljem informacija pobrkanih sa istinskim znanjem. Tada zli i neuki postaju samo još gori. Smenjuju se vođe, ali niko od njih neće priznati da se prevario. Mi znamo da je u početku prevario nas. Vremena su se promenila, neki to nazivaju demokratizacijom. Kolumbovo jaje, da bi stajalo uspravno, ne mora biti spljošteno. Postoji i Teslin metod. Jedno je sigurno, za svaku vrstu uspravljanja jajeta ono mora biti kuvano, jer bismo sa živim mogli da upadnemo u izvesne probleme. Živi ili kuvani, za svima će jednom zvoniti zvono, ali svima nam se prečesto hladi kafa. Tri su moguće vrste odnosa koji nam preostaju, kaže Montaigne. Možemo uspostaviti prijateljstvo, vrlo retko, čak izuzetno, možda jednom u životu. Sa ženama, odnos koji nestaje sa godinama, pa makar nas optuživali za rodnu nekorektnost, i onaj najpouzdaniji, tačnije jedini pouzdani, sa knjigama. Koja je sledeća sa potpisom Radoslava Petkovića?
Ja ne volim da govorim o planovima. Ima ona sjajna jevrijska izreka: ako hoćete da zasmejete Boga, samo mu ispričajte svoje planove.
I'm imagining a lot of happy people. And most of you are with someone you love. Well, you are the lucky ones. All over the world there are lots of people who are alone tonight. I imagine most of us have been in that situation at some time or another. I know I have. Recently I heard a most beautiful song with a dynamic lyric that really expresses this feeling of loneliness. It means a lot to me personally. And I'd like to share it with you. I think you'll see what I mean. Take the ribbon from my hair. Shake it loose and let it fall. Laying soft against your skin. Like the shadows on the wall. Come and lay down by my side. Mm-hmm.
vrsta dva. Fantazija.
As the snow flies on a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. And his mama cries, 'cause if there's one thing she don't need, it's another hungry mouth to feed in the ghetto. Now people, don't you understand? A child needs everything. He'll grow to be an angry young man someday. Now take a look at you and me. Are we too blind to see? Do we simply turn our heads and look the other way? Well, the world turns, and a hungry little boy with a runny nose plays in the street as a cold wind blows in the ghetto. And his hunger burns, he starts to roam the streets at night, and he learns how to steal, and he learns how to fight in the ghetto. And then one night in desperation, the young man breaks away. He buys a gun, he steals a car, he tries to run, but he don't get far, and his mama cries. As a crowd gathers round, an angry young man face down in the street with a gun in his hand in the ghetto. And as her young man dies on a cold and gray Chicago morning, another little baby child is born in the ghetto. And his mama cries.
Umetnost, umetnik.
18:36. U Srećnoj galeriji Studentskog kulturnog centra u Beogradu je otvorena izložba crteža i ilustracije Među svetovima svete dva umetnice Marije Jeftić, a o kakvim svetovima je reč i kako ih pretače na svoja platna, čućemo iz razgovora koji je sa umetnicom imala Lana Nikolić.
Eno Belutka ostao je tvrdoglav u sebi, ni na nebu ni na zemlji, samog sebe sluša, među svetovima svet. Ovaj poslednji stih iz pesme San Belutka Vaska Pope umetnica Marija Jeftić prepoznala je kao umetničko pripadanje, jedan među svetovima svet koji, kaže, raspoznaje kao mesto gde se sa svojim crtežima i sama nalazi. Ovo je drugi deo izložbe koji produbljuje radove izložene pre 3 godine u galeriji Singidunum, a evo šta sada vidimo.
Ja sam tu prikazala zapravo dve faze mog rada. Prva faza su crteži olovkom, znači osnova mojih radova je crtež, znači bazični crtež olovkom. I pored toga su ilustracije koje su rađene kao digitalne slike. To je kombinovana tehnika, print. U pitanju su 15 printova i 17 crteža.
Osnovnu inspiraciju pronalazi u magičnom svetu bajki.
To je nešto što je meni oduvek bila inspiracija, odakle ja crpim te neke moje surrealističke slike, na primjer. Jako mi je teško uopšte da verbalizujem ono što crtam. Crtanje je moj medij izražavanja, tako da mi je jako teško da to sad opišem. Ali recimo da je tu kao početak i kao kraj procesa. Znači nešto što je osnova, kao crtež olovkom i taj neki savremen medij koji je digitalna slika.
A pošto stvara i na papiru i kroz kompjuterske programe, smatra li da je umetnički proces u nekom od ova dva drugačiji?
Moram da kažem da meni generalno nema razlike. To je medij i ja to doživljavam kao samo drugi medij. Kao što slikam uljem ili akrilikom ili akvarelom, isto tako je digitalno slikarstvo prosto medij. Ako vi to tretirate na taj način, ja kada je slikam, slikam je potpuno na isti način kao kada radim na platnu. Znači radim po tim slojevima ili lerima. I potpuno je druga vrsta uzbuđenja, znači kao medij daje neverovatne mogućnosti, ali kao bazu ja koristim crtež.
Na njenim slikama su najčešće devojčice i sve je u nežnim bojama, izuzev pojedinih detalja poput crvenkapine haljine. A ako želite da zakoračite u svet među svetovima Marije Jevtić, izložba je otvorena do 2. decembra.
Ta dvojka oseti čoveka.
de ave. ¿Dónde la encontraré? Otra mujer igual que tú. No puede haber.
Thank you. slepa ulica, naše linije nevidljive su, blizu su al se ne dotiču, nebo od skaja propada. Sa billboarda tiha opsada.
Umetnik.
18 sati i 53 minuta. Ove godine se obeležava 200. godina od rođenja Anastasa Jovanovića, umetnika koji je značajno uticao na formiranje srpske kulture 19. veka. O ovoj priči čućete u sutrašnjoj našoj emisiji, zahvaljujući predstavljanju izložbe Anastas Jovanović, pionir primenjene umetnosti i dizajna, koja je aktuelna u Muzeju primenjene umetnosti. To je jedna od tema koja vas očekuje u sutrašnjem terminu od 18 do 19 sati na 202. Potom sledi priča iz Kragujevačke galerije Art, gde je otvorena izložba pod nazivom Meko i tvrdo, dvoje umetnika srednje generacije iz Hrvatske, a potom sledi i rekapitulacija festivala filmske glume u Mostaru, koji će biti zatvoren preko sutra, a odakle ćemo imati i izveštaj našeg reportera koji je bio na licu mesta. To su teme za sutrašnju emisiju, utorak 21. novembar. Do tada hronološki sledi hit Beograda 202 i Olga Kepčija tačno u 19 sati. Preporuka da ostanete uz 202. Moje ime je Ljubica Krminac. Želim vam prijatno večer u ime realizatorske ekipe.
Samo umetnost govori istinu.
So sad, I know it's over. But life goes on, and this world keeps on turning. Let's just be glad we had this time to spend together. There is no need to watch the bridges that
that we're burning. Lay your head.
One more time.